الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، عن ابی موسیٰ العشاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى البردین دخل الجنہ، متفق علیہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم الرحیم الکریم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. یہ حدیث 16ویں حدیث ہیں، باب تھی 15 حدیثوں، باپ کون تو سال دے سے خیال رہ سمجھے کہ نیکی سی نیکی کے کام جو کون دے سے بلی زیادہ ہے، کہ یہ واٹو بلی زیادہ ہے، چند محدود چیزوں نے کہ تیٹلے ترس دین اصل لو تے کران کا جو کون تو عبادت ہے چلی نہ، بلکہ دینے دینے اوپر سالو چی بلی واٹو ہے کثرت بے انتہا جو کون تو تعداد ہے اللہ راضی کرو چی چیزوں تو مختلف مثالوں دیتے ہیں. پہلی 5 حدیثوں ہیں باپ کے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی، تیم 10 حدیثوں مسلسل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے لیے ہوتی. کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمتا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بڑے صحابی تھے، صحابی کے نام علامہ ہمیشہ آٹو دھروا کہ پڑتلو مانو ترین پڑو کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے کلو مانو کر رضی اللہ عنہ بلو بس ہے جن ہم کا فائدہ رضی اللہ عنہ صحابہ. અને અલ્લાહ વાલા જે નામ અલામા રહમતુલ્લાહ અલૈ રહીમહુલ્લાહ પડતલો માણસ પડતા લેકિન અમી કા કરતા અક્ષર ખામોશી નહીં કરતા તે એક તો અમી કોઈ શરીક જાઉં કસ અમી કોમ તે દિલાબ તો રોકા રહીમહુલ્લાહ તઆલા રઝી અલ્લાહ તઆલા અનુ જિશે નબી અચે નામ અલામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ અમી બોલતા હા પડતલો માણસ પડું પડું કા આયકતલો માણસ કો જરૂર ફેડાઉં કસ તિસ્પન જુકું દે સાહબ ઇકરામ ہدین جو کون دے سے حضرات صحابہ کرام اوپر اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندہ اوپر جو رحمت نازل جاتا تی رحمت بتر ہم چوکوں شرکت جاتا تینچے سب ہمیں دعا کہہ لے ہم چیز سب اللہ تعالیٰ جو کون دے دعا کون اچھی دعا قبول کرتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا کا غلطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنگلے من صلی البردین دخل الجنہ، جے کون بردین یعنی شیتل وقت کی نماز کہہ لو، برد بلند ٹھنڈا شیتل، یعنی بردین دون شیتل وقت سکنا چاہیے مغرب جی مراد کا ہے صبح نے آسر من صلی البردین سنتک البردان یعنی الصبح والعصر. امام نووی رحمت اللہ تے تشریح کرتا تو یہ تنجی کا تشریح نہیں بلکہ یہ تشریح تمام محققین کی تشریح بلکہ روایت بھی تلکوں سے کہ البردین بلند فلا نواز یعنی تمپرا نواز ٹھنڈا ٹائم آ جانا ہوتا شے فلا ہوتا ہو ٹائم کہ شیتل رہتا یعنی تمپرا ہو ٹائم کو جو کون تھا دمپرا چی جو کون تھا وتا چی تماز یعنی گرمی ختم جان کو شیتلان شروع ہوتا کہتے دون وقت کی نواز جو کون کہہ لو دخل الجنہ جنتے دخل جلو کتنے آسان معاملہ جنتے دخل جاؤ تو متفق علیہ روایت کا مطلب ہے لو دون وقت ہی نماز کے لم پوجے ہم باقی 3 وقت ہی نماز نماز 5 وقت کی فرض 500 وقت ہی نماز کر دے لازم تو یہ بغیر جنت مل رہے لیکن بھی کھیکا سنا لے اللہ چاہیے دون وقت کی نماز فالاچی یعنی تمپراچی کہہ لے شیتل وقت کی نماز ترین تو جنتے دخل کرو دخل جنہ یہ جو مطلب علماء برداشت کر رہا کہ یہ دون وقت کی نماز نقشے پر ذرا بھار باقی نماز مقابلہ ہی نماز ذرا بھار پڑتا پالا نام جب تارے سمجھے کہیں ضرورت ہے سمجھو گلتا کتنی بھار پڑتا کم اگر بھار نہ تو رہتی
તેને મગરબે નાતી જેટલી મજમાં હિંગા રહેતા જેથી હિંગા અક બોલને સવો નિર્ધાર જેટલી સફે રહેતા પલા હતા કમસકમ તેટલી ત્યાં રહેજો ને કેટલી રહેતા એટલા પલા અમે ખુદ ઘર ગયા મુજે અર્ધા અર્ધી કોણ આને મગરબે જેટલી નાવજે રહેતા તેટલી અર્ધી મંજે પણ ફલા આવજે રહે કે એટલું વજન હશે નફસે પર જોકોન તે છે ગરમ ગુજરતા ફલા ના હોય નિધેથી લજતી બધા રહેતા ત્યાં ઉઠું સુસ્તી હતા શેતાન રસ્તા મારતા એટલે આપણે નફસેચે ખિલાફ મુજાહિદા કરું ફલા નવાજ લાઝીમન લાઝમી તવા પર આપણે ઉપર લાગુ કહેલે કા જરા તો હરકત નહીં આપણી જમાત ચૂકો નજે આપણી નમાજ ઉસો નજે હે આપણે અપરાધ એક તિસ્પને ટિમ્પરા નવાજ ટિમ્પરા નવાજ તો ઠંડા ટેમા પર રહું છે એટલે હોટ હોટ ટિમ્પરા તો ટેમ કોણ તો ટિમ્પરા જે ટેમાર કો આમ તવા પર દોમપરામાં આરામ પહોંચી કૈલુલાચી આદત હતા કૈલુલા ભલી ઓલ્ડો કહેરા ને કૈલુલા દોમપારા જૌન ઝાલા મગ આરામ પહોંચે નાવ કૈલુલા હું સુન્નત અમલ હું એ મુખ્તલિફ ફવાયદે છે ફાયદા સબ કરજો ને આજકાલ ડાક્ટર કોણ સાંભતા તો એ ફાયદે કે ડાક્ટર આપણે ધાવ પર રહો તો એ ફાયદો કો આપણે ધાવ રહો સમાન ઓલ્ડો ફાયદા આમચે નબી સલાસમ કહેલા એજામાં ઓલ્ડો ફાયદા કરાવતા હોય ને કોણતો અમલ સુન્નત ઝાલો તરીન તેને ઓલ્ડો કોણ ફાયદા ને સુન્નતે જે અહેમિયત આમચેકડે રહો તો ચૂંકે ને બેકરીને સ્વાસમ કહેલા તાસો આમી કરું કશું 10 મિનિટ જરા કૈલુડા જતા 15 મિનિટ અર્ધો ઘંટો લેકિન હિંદા જતા કા આમચી જે તબિયત છે સુસ્તી ખાલી તો કૈલુલા કૈલુલા ખાને તો કૈલુલા જતા ત્યાં દીઘે દીઘ જતા ભાઈ ને તો જરા દીઘ જતા દીઘ જલા સુસ્તી હતા તબાલા બામ બલ્લા તો જવું જરા વખત જતા કાંઠમાં તારી ગયેલી યારી ગયેલે વખત ઝાલો તો જવું ઘરમાં આરામ પલામ જોગોન થાય છે અરે જવું ઝાલે છે એ બધી પડુકા ઝાલે પણ જ્યારે મારું ઓળો ટાઈમ પણ આરામ પાડ લાવજો ને કદે તે મગ જોવું ને ટાઈમ લાવે આ પાડ લાવ લેશે એ ઘડી ઝાલે છે બામ બોલતો ટાઈમ લાવલો તો ઉઠું સુસ્તી તો ફલાણ આવજો તો જોકોન થી કેફિયત રહેતા 30 કેફિયત ટિમ્પર આવજો કોણ હતા દોન્યુ નાવ જોગોન થાય જમાતો ચૂકતા ટિમ્પર આવજો કોણ તેટલી માંજે રહે ને જેટલી માંજે રહો કાશ દંપરા અને મગરબે જેટલી માંજે રહેતા તેથી માંચે ફાલા હફતા રહના અને ચિંપરા કો રહના તાર આમચે નબી સાંભળે હી દો નવાજ નફસે ઉપર ભાર હિ નવાજે જે યોગન માણસ પાબંદી કહેલો તો જનતે દાખલ લેલો જેને કહા જેકોન હિ મુશ્કેલ નવાજ જેકોન કરતલો તો કા બાકી 3 વખત એ નવાજ આસાન હશે તે સોડ દેલો કા તો આસાન નથી કરું એક મિસાલ ઓળખા એ ઇમ્તાનાથી પેપર હશે ઇમ્તાનાથી પેપર હશે 5 સવાલાત હશે સૌલો પેપર હાલ કરું કાશ કે તરત પાછો ધોરણ તો દાદી એટલે તીન આપતલે દોન સવાળા જોગોન થાય મુશ્કેલ હશે તીન આપતલે દોન સવાલ મુશ્કેલ હશે એટલા ટીચર બોલતા ઉસ્તાદ સાંતા ચલાણ થઈ દોન સવાળા જોગોન થાય એવો હાલ કહેલો તો પાસ ગયેલો એ દોન સવાલ હાલ કહેલો તો પાસ ગયેલો તે મતલબ કા મતલબ કાકા ઉદાન એ દોન સવાલ મુશ્કેલ હશે હે મુશ્કેલ સવાલ આ કહેલા આમાં બાકી વાળા 3 સવાલ તે ક્યાં ડાય હતા તો ખેલતો આસાની શું કરો દલો 5 સવાલ હાલ કહેલો 5 હાલ ગયેલો 5 ગયેલો ખેલા ગયેલા ના એક દૂસરી મિસાલ લો 5 કેસમાં જે વેટ હશે વજન 50 કિલો 40 કિલો તે એમાં 20 અને 10 અને 5 હશે એ 5 જોગો તો અખલ્લા જોગો થઈ છે એ દોન અખલામ તો જે કોણ થાય છે ફલાને તો કઈ ઇનામ દેતા મેં એ ઘર હશે તે કઈ ઇનામ ઇનામ ધરાવડા દે હે જો કોણ અખલા તકા તે ઘર ઇનામ રમેશ સાંતા એ દોન જો કોણ થાય છે ફલાને ફલાને વજન જો કોણ અખલો જો કોને તો જીકલો તો ઘર આપ દાખલ દેલો ઘર તકા ઇનામ મિલે તો 50 અખલા દે 40 અખલા દે તકા 20 અને 15 અને 5 આખો જે કઈ મુશ્કેલ દે દેલે તો ડાયો હતા તો ખેલતો એ ઘરે દાખલ દેલો 50 કાઉસે જરા મુશ્કેલ 50 કિલો 40 કિલો આખો છે મુશ્કેલ જેટલા 40 કિલો અખલ્લો 50 કિલો અખલ્લો એ દેવલો મુશ્કેલ કામ પહેલા છે તેમાં વરેલે 25 કિલો 15 કિલો 10 કિલો એ કોણ તે મુશ્કેલ દે શકો તો આસાને ફટાફટ અખલતા ઘર તક ઇનામ મળતા તો 30-50 મતલબ હિંગા અલ્લાહ છે નબી અલ્લાહ સર ફરમોતા રાવલા ફાલાચી નામાત અને ટિમ્પરાચી નામાજ જો કોણ તો પાબંદી ઈસરીને અદા કરેલો મરતા બલુસર મનસલ્લલ બરદેન મેલા કાંઠામાં કહેલો કાંઠામાં છોડલો ને સલ્લા તો લગ જશે હાદીસેથી ગહેરાઈ તો ઉસ્તી દોરો દે મન સલ્લા જે કોણ અદા કહેલો ادا کلو مطلب مرتا بلو سر قائم غلو تیرے اوپر ذرا دور تا غلطی دیلی تنے توبان استغفار کے لو ہمیشہ جی عادت کرل نہ فلا نماز شروع جی فلا جمع شروع جی تمبرا نماز گل کرو جی ہاں تمبرا تاری ہری کو عادت نہ ہو ہمیشہ التزام سرین پابندی سرین فلاچی یعنی تمبرا جی نماز کرتا تنے ہو مانو باقی عشاء نماز تے مشکل نہ کرتے آرام ہو ٹائم نہ مغرب نماز جو کون تے چستی نہیں جو کون تے نشا داخل ہو تو ٹائم دمبر نماز بلن جو ایک دم آسان کرتے کہتے نہ اڑکو کا ٹائم تو نہ کندو زیادہ کاروباری ٹائم مانو جو کہتے فارغ رہتا ہے جو چاہتے گھر رہتا آسان کہتے تین تین نماز بالکل بدر جے اولا سکتے یہ دو نماز سستے تھے ٹماچی نفسے پر جو کہتے باہر سے کہلاما باقی تین نماز جو کہتے بدل لی کہ آسانی سے تو کرتے لو یعنی پانچوں وقت جی پابندی جو کہتے مانو کہہ لو مرتا بولو سر ان شاء اللہ تو جنتے پہ داخل ڈالو منسلح البردین جو کون بردین یعنی چتل وقت کی نماز ادا کہہ لو تین تو جنتے داخل جالو کا صرف نماز کہلان جنتے داخل جالا مانوس سوال نماز ایک فرض جلو عبادات تو باقی مطلب کارغلان دینے چے ضروری اجزا ادا کو چے اپنے ٹاو دو ہی سمن دینے مب اسلامی اگتا جو کہنے ایمان اللہ میں سمن عام ترین عمل نماز ہے نماز جی پابندی ایمان صحیح طرح پر کہلاما باقی تو سوز اہم کام چے پابندی ضرور کرتے لوگ تو لاپرواہی کر جو نا کہ نواز جی ہم چے دلاتا ہوں کر نواز ہم چے زندگی میں داخل جاؤں کر اور نواز صحیح مانا تو نواز جاؤں جاؤں کر اللہ تب طریقہ پر کر جے کہیں کہلے کہیں چھوڑ لے تیر تک دین مکمل جانا ہے اور دین نوازے جی پورا پابندی کہلا مک تجے شرائع سرین تجے ارکان سرین سفر بتر حضر بتر بیمار دالانوں صحت اسلام کو ہر حالت تر معلوم ادا کرتا ترین اللہ تعالیٰ تیر کا اپنا خوف پیدا کرتا آخرت کی فکر پیدا کرتا باقی اعمال کی پابندی کی توفیق ادا کرتا تو زکات کو ادا کرتے رہو تو روزے کو درتے رہو تو حج کو کرتے رہو تو سوچ جانا کہ اللہ تو خوف ہے اللہ کے دربار تہنگا ایتے بیٹھے تو اللہ کے دربار تحریر ہو رہے اللہ سے خوف ہے تو کہا ہو خوف رہتے ہو کہ فون سے اللہ کے دربار تحقیق دروازہ ماں کا حاضری دے چاہیے تو اس سمے ڈائریکٹ گرو رہنا چاہیے کنجو رہنا چاہنا ہے تو کہا میں کہا جواب دے دلو تاکہ اللہ سانگلی تمام چیزیں کر دو اللہ جے کہیں کم سنالا تھے کر دو اللہ جے کہیں سوڑو سنالا تھے سب سوڑ دو اور جے کون ہے کام کر لو یعنی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اوپر اللہ جنت دروازہ دے اطاعت بلنا کا سانگلی اپنی مانو چے اور نہ کرنا ہم سانگلی چیزوں سوڑو چے یہ دونوں چیزوں سے معمورات اوپر عمل کرو چے اور منحیات سوڑو چے یہ دونوں چیزوں اگر ہم چیز دیکھ پر آئے سب بھی شریعت ہے مطلب خلاصہ ہو در کارا جے کون شریعت اوپر سلط لو حرام اور ناجائز اور غلط چیز آپ سے مرون رہت لو اور اللہ کے فرائض کی پابندی کر دو لو جنہیں پر قائم رہت لو تو مانو جنتے پر داخل جات لو کہ تو ایک عنوان ہو من صلی البردین دخل الجنہ یعنی جے کون حیثیت تک دون نوزے کی پابندی کر تو جو جنتے پر داخل جات لو گویا کہ یعنی شریعت پر جو کون سلط لو تو جنتے داخل جات لو اللہ تعالیٰ ماں کا تم کا کوئی عمل کی توفیق دو باقی کنجو ہو مخالف مفہوم گرنے جے یہ دو نماز کلام مجھے باقی کلام چند بھی سانگلا نہ ہوگا کہ صرف دو شیتل نماز کرتا جنتے ضرور دخل دے دو باقی تین نماز کی فکر نہ لاپرواہی کرتا حرام حلال کی پرواہ نہ اور باقی حقوق کی ادائیگی کی فکر نہ دگا ترین جکن تو شیطانی دھوکا دروٹ شیطانی دھوکا دروٹ احادیث تو مطلب خود ہی ضرورت ہے ہمیں ہم سے مطلب جو ہے علماء محققین یعنی شارحین کا مطلب بیان کیا تو مطلب صحیح مطلب اللہ تعالیٰ ماں کو دمکا کو جنہیں اوپر استقامت ادا کرو نبی آچی محبت نصیب کرو سنتا پر مرتا بلو سے قائم کرو ان اللہ ہم کا سما کو ایمانے پر خاتمہ عطا کرو ہم سے جو کوئی بیمار ہوٹے اللہ تعالیٰ کا شفا قائم عطا کرو خاص طور پر تمہیں دعا کرا ہم سے حضرت علی ملپا ڈاکٹر علی ملپا جامعہ سے جو کون صدر نہیں بانی باقی سے بانیان اللہ تعالیٰ کے انتخاب اللہ کے پاؤ لے بانی واٹے صدر واٹے چھ ورش تھی جاتے جالی ایک چھ ورش ہم اس میں جو کرتے اسلامی اس میں چھ ورش مکمل جالی تم بھی مار واٹے چلتے واٹے تین چیز دعا کرا ہم سے خاضی مانا اقبال صاحب جو کرتے ہیں تم کو بیمار ہوٹے کھلا مقابلہ الحمد للہ بلی نکے ہے لیکن زیادہ جو کرتے کمزور ہوٹے اللہ تعالیٰ کا صحت نے قوت دیو حافیت دیو کہ اللہ جتنے ہم سے بھنجوں بہوڑے چڑوے بیمار ہوٹے سبھی امتی ہوتا اللہ تعالیٰ کا سما کو صحت نے حافیت ادا کرو اور دنیا نے آخرت کی سرخی نصیب کرو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم دائما أبدا كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى أي الله أنت مغفرة فرما تمام حاضرين أنت مغفرة فرما आमच्या वालिदेंची, आमच्या अहल आयालची, आमच्या तमाम रोमींची मफरत फरमा. या अल्लाह सगळी उम्मतेची मफरत फरमा. अल्लाह आमची आणि सगळी उम्मतेची हिफाजत फरमा. अल्लाह हरमैन शरीफैन आणि बैतुल मुकद्दसची हिफाजत फरमा. अल्लाह तमाम दीनी मदारिसची, मकातिबची, मखानकाची, मसाजिदची, अल्लाह दीनी इदाराची हिफाजत फरमा. अल्लाह मरकज से इंतिशार, मरकज से इंतिशार खत्म फरमो. अल्लाह अल्लाह तमाम उलमा, अल्लाह मुत्तहिद मुत्तफिक की तौफीक अता फरमो. अल्लाह आलम इस्लाम से इंतिशार खत्म फरमो. अल्लाह अखियार की आदाय इस्लाम की साजिशों नाकाम फरमो. अल्लाह हम की सम्मत की हिफाजत फरमो. अल्लाह दीने पर इस्तिकामत अता फरमो. हम की दुआ अपने फज़्ल व करमान कबूल फरमो. रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله.